Ar ziņām studijā Līga Puriņa. Šodien valdība ārkārtas sēdē atbalstīja Finanšu ministrijas priekšlikumu palielināt pašvaldību aizņēmuma limitu par 150 miljoniem eiro, lai mazinātu COVID-19 pandēmijas radītās negatīvās ekonomiskās sekas. Ar aizņēmumu varētu veikt ieguldījumus Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos augstas gatavības projektos ar tautsaimniecības nozīmi. Valstī izsludinātā ārkārtējā situācija radījusi izmaiņas daudzās jomās arī ceļu satiksmē. Radios konto sazinājās ar ceļu satiksmes drošības direkcijas pārstāvi Īvu Bērziņu.
Pandēmija ir radījusi būtiskas autoplūsmas izmaiņas ceļu satiksmē gan Latvijā, gan arī citās valstīs. Mēs pat saņēmām informāciju no citvieta Eiropā, kas tad notiek saistībā ar ceļu satiksmi. Tātad autoplūsma, piemēram, Itālijā, Francijā un Lielbritānijā ir samazinājusies par 70%. Mūsu pandēmija skāra mazāk, un līdz ar to mums šīs izmaiņas nav tik būtiskas. Tātad ceļu satiksmē šobrīd piedalās vidēji pat 25%, tātad pat ceturto daļu mazāk transporta līdzekļu.
Kā esošā situācija atspoguļojas satiksmes drošībā?
Skatoties stacionāro fotoradaru apkopoto informāciju, šobrīd teju ap 33% ir samazinājušies pārkāpumu skaits no 1. Marta. Tātad mēs uzvedamies labāk ceļu satiksmē, mēs diemžēl braucam mazāk ceļu satiksmē.
Kas jāievēro tuvojošajās svētku brīvdienās?
Protams, aicinājums ir palikt ģimenes lokā, neciemoties nekur, bet par ceļu satiksmi runājot, protams, svarīgi šajās saulainajās dienās ir ievērot gan braukšanas ātrumu, gan bērnus vest atbilstošos krēsliņos, lietot drošības joslu. Protams, aktuāli ir nesēsties pie stūres alkohola reibumā, rūpēties par sevi, saviem pasažieriem un apkārtējiem ceļu satiksmes dalībniekiem.
Ministru prezidents Krišjāns Kariņš aicina iedzīvotājus svinēt Latvijas neatkarības atgūšanas 30. Gada dienu ievērojot distancēšanos. Politiķis norāda, ka līdz šim Latvijā esam spējuši kontrolēt COVID-19 izplatības gaitu. Ziņas tapušās sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietveros.